Maar ons is reg bevoorreg. Ek dink ons is in daai seisoen in ons gemeente se bestaan waar ons kan sien dat die generasie, en ons kan dit eerlik sê, dat die generasie wat nou gebore word, begin by 'n plafon wat ons glad nie gehad het nie. Hulle vloer is ons plafon. Hulle raak groot in die teenwoordigheid van die Here. En ek wil sommer daai drie paas wat hier voorgestaan het eer, ook die maas, maar spesifiek ook die paas. Al drie van hulle is intiem betrokke by hulle kinders se lewens. Die tipe gesprekke wat ek selfs met Lodewyk hierdie week gehad het oor van die verskillende poefies, tot die verskillende, dit is ongelooflik. En ook Gert en Gert het mooi uitgewerk hoeveel doeke oor 3 jaar kos en wat se doeke om te koop. So die Here is besig om iets te doen en ek dink mense baie keer moet mense net stil staan en sê Here, dankie dat daar vordering is. Dankie dat daar 'n plafon is waarin hierdie babas gebore word. So kom ons bid gou. Here, dankie vir dit wat nou gebeur het. Here, dankie dat ons hulle kan seën elke liewe baba in elke huishouding, Jesus. En ons sê vir U dankie, dankie dat U ons vertrou met klein mensies, mense met 'n volwaardige gees, met 'n volwaardige siel en wat nog groei in liggaam, Jesus, om hulle te dien, om hulle te ondersteun en om hulle op die einde groot te maak sodat hulle die koninkryk kan soek en skade kan maak vir die duiwel in die naam van Jesus. Amen. Great, so ek het 'n uur en 'n half preek voorberei. Is julle reg daarvoor? Ons gaan sommer nou in die vakansie in. En ek het gedink net om eintlik maar deel te maak van dit wat vanoggend gebeur het. So die titel van die preek is die hoop beskaam nie. Wie van julle het al ooit daai gesegde gehoor? Die hoop beskaam nie. En ek gedog is maar net 'n ou argaïese gesegde wat my oupa se oupa grootjie gesê het en hier en daar pop het weer op in die koerant, maar dit kom eintlik uit die Bybel uit. Soos baie van ons gesegdes, so baie van die invloed veral in die Afrikaanse taal kom uit die woord uit en ook uit die Engels uit, want die Bybel is die mees geleese stuk literatuur in die geskiedenis en is 'n definitief waardige plek in enige boekrak of in enige biblioteek. So, dit was nog altyd vir my net so 'n mooi gesegde, nie altyd geweet wat dit beteken nie, die hoop beskaam nie. Maar ek dink dit sal goed wees om dit as 'n titel te gebruik. Toe ek jonk was en hier's dalk meer van 'n belydenis, het ek dit interessant gevind, ek en 'n paar vriende. Ons het, as ons verveeld is, dan lees ons woordeboeke. Dit was net vir ons baie lekker gewees. En dan kyk ons hoe ons daai sinne, of daai woorde in sinne kan gebruik. Ek onthou nog, daar's 'n woord gewees, skooterwaals. Weet een van julle wat dit beteken? Anyway, dit is 'n babbeltaal. As iemand babbeltaal praat en jy weet nie wat hy sê nie, dan beteken dit skooterwaals. Maar so het ons het woordeboeke gelees en dan ons het ook geweet dat wat vloek is verkeerd. En ek onthou een van my vriende het op 'n stadium vir 'n meisie gebel. Ons het 'n prank call gemaak, dit is ook baie keer gedoen as ons verveeld was. En sy het teruggevloek. En hy het oor die telefoon gesê, asseblief, raadpleeg die HAT vir 'n beter, vir 'n groter woordeskat. So, die hoop beskaam nie, maar daar's iets van, as hierdie goeters deel raak van ons lewe, van ons kultuur, dan moet ons dalk bietjie gaan kyk na, waarvan af kom dit? Hoe kom dit gebeur? So baie van ons, wie van julle het op universiteit van Stellenbosch studeer? Weet julle dat die universiteit van Stellenbosch het begin uit die kweekskool uit, het begin uit 'n herlewing, die Andrew Murray herlewing. Maar al wat ons leer is dat ons moet daar opgevoed word en dit gaan vir ons 'n goeie platform gee om eendag geld te maak. Dis ons idee van die universiteit te gaan, of die wêreld se idee van die universiteit te gaan. Maar daai ouens het 'n idee gehad om 'n plek daar te stel waar jong mense opgeleid kan word in die waarheid, in die woord, sodat hulle uitgestuur kan word as sendelinge in elke area, elke sfeer van ons samelewing. Hoekom? En nou mis ons dit. Ons lees nie eens meer Andrew Murray nie. Andrew Murray is een van die mees gesiene skrywers reg oor die wêreld en ons erken nie ons eie profete nie. En dit is groot passie vir my net om daai goed weer te ontdek. Een daai het amazing geskryf. Hierdie week weet jy een van sy boekies gegaan. So 'n ander teks wat ons so baie al gehoor het en so baie al oor gepraat het, is eintlik die teks wat Genie ook aangehaal het, is 1 Korintiërs 13. So ek wil die liefde deel skiep en dan wil ek gaan van 11 af wat Genie mooi vir ons gelees het, sy het 'n baie mooier stem as ek. Sy sê, toe ek kind was, het ek gepraat, soos een kind, gedink soos een kind, geredeneer soos een kind, maar nou dat ek een man is, elke tiener se statement iewers, het ek die dinge van een kind afgelê. Van nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie drie, maar die grootste hiervan, is die liefde. So hierdie drie deugde wat Paulus vir ons voorhou, wat so belangrik en kerndeel is van Christendom, geloof, hoop en liefde. En ek dink ons het al baie gepraat oor liefde, en dis die onderbou van Christendom. As daar nie liefde nie, is dit godsdienst. As jy nie verhouding het met God nie, en die volgende klomp reëls, is dit godsdienst. As jy nie met 'n mens kan kommunikeer nie, en jy wil nie die argument wen, dan is dit ook godsdienst. Daar's liefde is onderbou van alles. En 1 Korintiërs 13, gelees het 'n bietjie weer, en gelees het in verskillende vertalings, net om daai ding nie te hou in jou gees. En dan geloof ook, geloof is die naam van Christendom, dis 'n geloof, jy glo in iets wat nie noodwendig gesien word, maar omdat het waar is, is het meer van 'n realiteit, selfs as die stoel waarop ons sit. Dis wat geloof doen, dit maak dit wat ons nie sien nie, God, meer van 'n realiteit as enige iets waarmee ons aanraking kom. Maar wat van hoop? En dis waarop ek wil fokus vanoggend. Toe ek voorberei en goed gedink het en met die Here gepraat het oor die kindertjies wat ingeseën word en die spulkinders wat nog op pad is, het ek vir die Here gevra, Here, maar wat is U besig om te doen met ons? En ek gevoel die Here sê dat hy is besig om 'n kultuur te verander. Hy is besig om 'n plek te skep waar kinders geleer word om stroom op te swem, en nie net saam met die stroom te gaan nie. Gister kom ons vroukie wat ons werk, so seën na my toe, en hy sê vir my, almal, hoe help ek my maaikies wat in groepsdruk verval, hy is al 12 jaar oud, en dan vertel hy vir my alles wat hulle doen, hoe help ek hulle? En ek voel die Here sê, hy wil kinders skep wat die kultuur gaan skep, hy wil kinders opbou wat die kultuur gaan bou. Hoekom wag ons? Ons is so bekommerd as ouers en as die gemeente is. Wow, kan net nie my kind hier loslaat nie. Waarvan as hy 'n Lukas is? As hy van 1-jarige ouderdom of in hy skoolkie instap en die lig van die Here kom in hy skoolkie en selfs die onderwysers erken dat die lig op hom is. Natuurlik het hy ondersteuning nodig, natuurlik het hy onderbou nodig, natuurlik moet hy karakter, moet daai karakter ontwikkel, en al daai goeders, maar waarvan, as dit ons hoop is, en nie net in die, so in alledaagse taal gebruik, waar ons sê, ach, ek hoop nou maar die Springbokke speel beter volgende jaar, of ek hoop nou maar ons maak dit, dis nie 'n onsekere verwagting, op 'n sekere uitkoms nie, maar is 'n sekere verwagting op 'n sekere uitkoms. So daar's 'n Griekse woordeboek wat hoop in die vertaal en dit sê dis 'n expectation of good. In die Christelike sin is dit a joyful and confident expectation of eternal salvation. Dis mooi, hè? En as 'n ou Steve Backlund wat baie skryf oor hoop, hy sê hope is the confident, joyful expectation, good is coming. So vir die van julle wat nie Engels verstaan nie, ek het dit in Afrikaans vertaal, so mooi moontlik. Hoop is die sekere en vreugdevolle verwagting op 'n goeie uitkoms. Waarvan as ons 'n Christelike hoop het dat ons kinders goed gaan bring na hierdie wêreld. Waarvan as ons hierdie hoop het dat ons kinders gaan stuur in die wêreld in en hulle is die lig. En wat in lig as hy aangeskakel word, wat doen hy met donkerte? Hy gooi hom by die deur uit. Hy laat hom verdwaai. So kom ons kyk na 'n eenvoudige deel in Romeine 5 vers 1 tot 5 en ek sal julle ook sommer 'n bietjie deel maak van hoe ek Bybelstudie doen, want is dit so interessant as mense goed by mekaar begin sit. Al hierdie geweefdheid van van die Gees en van Paulus en van Jesus en hoe die goed by mekaar uitkom. So kom ons lees Romeine 5 vers 1. So gelaaide deel. Jy kan hierdie vir die res van jou lewe net bestudeer en jy sal nog nie by alles uitkom nie. Sê, God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo, onthou glo. Sê, highlighter het, jy mag maar in jou Bybels skryf en teken in hierdie kerk. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. En ek dui, die eerste keer dat ek hierdie, met hierdie tekst te doen gehad het, was in 'n boekie van Billy Graham, Peace with God. En net hoe hy vrede met God beskryf het, dat ons wat eintlik vyande was, ons word gebore as sondaars, beteken, sonde aan God is nie vriende nie, so ons is vyande, en dan skielik in Jesus Christus raak ons, kry ons die vrede tussen ons en God, dit is baie groot. Dan vers 2, deur hom het ons in geloof, hoor weer daai, onderstreep weer geloof, ook deur die vrye toegang verkry, dat hierdie genade, waarin ons nou vast staan, genade is een plek waar ons kan staan, en ons verheug ons ook in die hoop, in die streep hoop, om deel te hee aan die heerlikheid van God, dit is echter nie al nie, ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet swaar kry kweek volharding, en volharding kweek echtheid van geloof, en echtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde, onderstreep liefde, in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees, wat hy ons gegee het. Kan jy nou sien wat Paulus doen? Hy bring hy drie deugde in hierdie tekst in. As hoop, as geloof, hoop en liefde. Dit raak interessant. Hy is 'n patroon. It's amazing. Dis is, as jy kinders groot maak, en jy kom achter, yes, maar die routine werk nou. Sit hom neer die bad, sing vir hom een liekie, of trek hom eers aan, sing vir hom een liekie, en dan sit hom dan neer, en dan tap jy hom 5 keer op sy boude, en dan slaap hy. Dan is soos, hy is een patroon wat ek kan volg. En dan die volgende week verander die patroon. Maar die Bybel moet ons ook so lees. Ons is soos, hy is soos iets, geloof, hoop en liefde, in 5 verse. Wat is Paulus bezig om te sê? Wat beteken dit? Want so baie keer ons woorde het een draa sekere kracht, omdat ons vir het betekenis gee in ons kultuur. So hoop, as ek sê ek hoop, dan is dit soos, ach, ek hoop nou maar het gebeur. Maar in die Bybelse context is een sekere wete van wie, dat goed rarig gaan gebeur, van goeie uitkomst. So ek wil focus op daarvan, Vers 2 aan die einde, dit sê, en ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. So dit sê, hierso, ek is teenwoordige tyd, sien hierdie is teenwoordige tyd. In die teenwoordige tyd, wat doen ek wat? Ek verheug my in die hoop van wat? Iets wat in die toekoms gaan gebeur, die heerlikheid van God. So dit, in die teenwoordige tyd, sê Paulus, deel van die christelike lewe is om jouself te verheug in die hoop van dit wat in die toekoms gebeur, die heerlikheid van God. En hoop is die skakel tussen die twee. En dan sê Paulus, maar nie dit nie, dis great om Christen te hê wat sê, wow, Jesus kom en hy gaan amazing wees en hy gaan al die donker uit die wereld vat, al die korrupsie uit die wereld vat en die hemel val staan of nie, 90% in 2 dae nie, dit gaan nie gebeur nie. Al die goed, daar gaan my beleggings. Daai goed gaan nie gebeur nie. Dit is goed om dit te kan sê. Hier so, wow, dit gaan amazing wees in die hemel. Maar dan sê Paulus verder, hey, maar wat van nou? Ons wil dit verder vat. Nie net verheug ek my nou in dit wat kom nie. Ek verheug my in wat? In die swaar kry. Want hier so is baie keer swaar kry. Die van julle wat deadlines het, om by uit te kom aan die einde van die week, jy weet, dit is nou swaar kry, jy weet, jy moet daar by uitkom, dan sê hy, vir jy gaan nie swaar kry, hoekom? Want swaar kry, kweek volharding, en volharding, echtheid van geloof, die nietste vertaling praat van betroubaarheid, die Engels praat van character, so swaar kry, kweek volharding, en volharding, kweek karakter, En dan wat bring karakter? Karakter kweek hoop. So in hierdie konteks, in hierdie teks, as ons kyk na hoe ons kinders wil groot maak, as ons kinders nie die stroom wil groot maak, wat moet ons doen? Ons moet toelaat hulle swaar kry, ons moet hulle leer van volharding, so dat hulle karakter kan ontwikkel, maar ons moet nie daar stop nie. Het sal goed wees as ons allemaal karaktervolle kinders het, maar ons moet uitkom by hoop. Ons stop, hey, as ek my kind net karakter het, maar wat van hoop? En wat is hoop? Hoop is een vernieuwing wat plaasvind in jou denkproces van, my magdag, daar is goed op pad. Hoekom? Want my hoop is nie in my aardse omstandighede of die aandeelprys, my hoop is in een levende God. En dames en heren, dit is hoop, dit bring dit wat hier is, die heerlijkheid van God, wat ons definitief nie ten volle kan ontdek aan hierdie kant van die dood nie, dit bring dit na ons Here toe. So volg my gou hier. Hier is hoe ons hoopvolle mense kan wees in vandag. In jou swaar kry, verheug jouself daarin. Want jy kan verder kyk, as 'n Christen het ons baie, kan ons ver sien. Ons sien tot in ewigheid in. Almal wil weet nou, praat hierdie week, ou trek George toe, ek bel hom, hy sê vir my, sorry, hy is baie emotioneel. Hy is 'n trader. Steinhoff het geval. Hy weet nie wat nou gaan gebeur nie. Hy kan nie baie ver sien nie, en hy weet nie wat die markte gaan doen nie. Maar as Christene sien ons verby dit, so ons kan dit gaan haal met ons oë, en in geloof, en dan bring ons dit na ons Here toe, dat die swaar kry is, oh, wow, ons kan in die swaar kry, kan ons volharding leer, in die volharding kan ons karakter leer, in die karakter kan ons uitkom by hoop, en dis vir ons wil leef. Dis 'n voorreg, om deur swaar kry, deur volharding, deur karakter, daarby uit te kom. Want hoop is daai een, is daai mentaliteit, wat ons bring, tot by die heerlikheid van God. Want seker een van die slegste plekke waar enige persoon kan wees, is sy hopeloose plek. En die woord is ook so mooi. En het beteken eintlik precies wat het beteken. Hopeloos. Geen meer hoop nie. Ek het nie hoop vir my finansies nie. Ek het nie hoop vir my kinders nie. Ek het nie hoop vir die land nie. Ek het nie hoop vir ons rugby nie. Ek het nie hoop vir my verhouding met my huwelik nie. Ag, met my vrou nie. Ek het geen hoop nie. Maar die Here sê, ons kan in hierdie plek leef van hoop. En dan sê dit verder, die laaste deel is so mooi, dit sê, en die hoop beskaam nie. So nou het jy swaar gekry, jy het volharding geleer, jy is vol karakter, jou ma sê, jy was die skottelgoed, en jy vat die drom uit, en die onderwijsers geef jou een diploma in die einde van karaktervolheid, en jy is amazing, en jy kom by hoop uit, en jy sê, man, as ek die deur kan gaan, dan kan ek ander mense die deur lees, daar is hoop vir die wereld, want ek weet waar ek vandaan kom, en dan sê, want as jy daar leef, in die hoop beskaam nie, jy sal nie jou kop in skaamte laat sak, as jy in hierdie plek leef nie, en dis nie En dis precies wat die tekst sê, dis nie een ongegronde optimisme oor hy iets gaan, alles gaan oké, uitdraai nie. Dis een gegronde optimisme in wie God is. Lees dan die einde, het sê, want, so hoekom beskaam die hoop nie? Hoekom kan ons in die hoop lewe? Want God het sy liefde in ons harte uitgestoor deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. So hoekom kan ons deur swaar kry, deur volharding, deur karakter, tot by hoop uitkom, want as iets aan ons gegee, daar sit 'n posdue van dit wat op die einde ten volle voltrek gaan wees, in Jesus Christus, sy tweede koms. En daai posdue is die Heilige Gees in jou hart uitgestort, die liefde van God. It's amazing. So as daar 'n deel is van jou lewe, aspek van jou lewe wat hopeloos is, dan is jy besig om 'n leuen te glo van die duiwel en die Here wil jou vat tot op 'n plek waar jy hoop het ook vir daai area. Want dan kan jy die heerlikheid van God wat in die toekoms ten volle gebeur bring na jou huidige plek toe, dat jy 'n vorm van die heerlikheid van God, wat baie hoër en meer in diepte is, as wat jy dink jy kan ontvang in hierdie kant van die dood, kan jy uitlewe. Hoop. Amazing. Hoop. So as ek nou moet vra, wie van julle het hoop vir ons land? Die kerk moet soos gaan, Yes, ons het hoop. Bring hy mense wat hopeloos is. Wie het hoop vir die huwelike? Ons. Wie het hoop vir ons kinders? Wie het hoop vir ons nageslag? En hopelik gaan 'n paar van julle uitstap vandag en soos, man, oh, is ek 3 papas en 3 mamas wat daar voor gestaan het. En toe daai papas bid, kon ek net voel dat die Here hier is, en ek het hoop vir ons volgende generasie. Ek het hoop vir die tieners oor 15 jaar. Ons moet uit die plek uit leef. Want is nie ongegrond nie. So wat wil jy op die einde hê? Jy wil hê jou kinders met 'n karakter uitkom, maar jy wil ook hê hulle moet met hoop kan lewe. Hulle moet operate uit en in die hoop. Nou, om net nog 'n ander voorbeeld te gebruik is, op 'n stadium wat ek in my broer, my tweelingbroer is inskryf vir die Ironman, so alles is 'n kompetisie vir ons. So een inskryf, om die ander een ook inskryf. So ek is op hierdie stadium by 4 babas, hy is net by 2, so hy is ver agter. Ek maar net so op 'n side issue. Elfal, ons skryf in vir die Ironman, maar die swaar kry om daarby uit te kom, is groot. En dan ry jy daai eerste keer, en dink jy, man, jy moet nog 3.8 swem, en dan moet jy 180 fietsry, en dan moet jy 42.2 hardloop. Maar op daai stadium kon ek nie eers 'n kilometer swem nie, want ek is nie 'n goeie swemmer gewees nie. So nou oefen jy, en jy oefen, en jy oefen, en jy oefen, en jy oefen, en swaar kry, en die swaar kry is daar volharding, en die volharding is daar karakter, maar op die einde is daar daai geloof, daai hoop in jou, dat jy op die einde hierdie ding gaan kan klaarmaak. En dan op die dag, as jy hardloop en jou bene is seer, en dit voel of jou spiere weggevreet word, want jy het nie meer reg vet oor van al die oefening, dan weet jy, dat jy weet, ek kan hierdie klaarmaak. Want in hierdie swaar kry het volharding, het karakter gebring na hoop. En dis 'n manier wat ons, hoe ons moet lewe. Ons weet, dat hierdie swaar kry is eintlik iets goeds van dit druk ons na hoop toe. So as ons deur swaar kry hopeloos raak, dan moet ons weet dis nie Christelike swaar kry nie. So ek sê nie dis nou baie idealisties gesproke. As jy 'n bietjie hopeloos raak, is fyn, gee dit net vir die Here. Maar wat die Here op die einde wil doen is hy wil jou by hoop uitkry. Hoekom laat ons toe dat ons kinders bietjie suffer? Dat hulle bietjie hard werk, dat ons nie alles vir hulle doen nie, dat hulle beddens opmaak, dat hulle bietjie as hulle klaar Legos gespeel het, met al die Legos in die maandjie, want ons wil hê hulle moet daai nou swaar kry, gaan hulle volharding leer, gaan hulle leer as karakter, gaan hulle leer by hoop uitkom. Amen. Kom ons staan.